Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Aşgabatly esker, Hitrowkodan noýabrda harby gullugy çagyrylan ýaş jigit Türkmenbaş şäherini özüni helakledi. Ol Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň içerki goşunlarynyň hatarına gullugy ederdi. Helakçylyk düýü edarasy Aşgabatda yerleşen harby ulgamy. Mälikgul Berdimuhammedow adyny naky harby birikmäniň Türkmenbaş şäherindäki bölümlerinin birine boldy. Bu hadisanın bir hepte odol bolanlığı esker ölü tapılandan son onun kulluk ediyen harbi bölümünün komandirlerinin soruğa çekilenliği herlikçe hiç kimin tutsak aslına alınmağınlığı havar veriliyor. Adatlığın havarçısı vefat bolan eskerin adını, atasının adını anıklamağı başarmadı. Kasanığı İçeri İşler Ministerliğinin içeri koşullarının Aşgabatda kıştavının anonimlik şertinde kuruluşan afisleri yoğulan eskerin adını aytmaktan boyun açırdı. Eskerin kulluk ediyen harbi bölümü Türkmenbaşdaki spor toplumuna yerleşer ve ol spor toplumunun içinde özüne sanharlı tapırlı deyip adatlığın anamdar çeşmesi gurrun verdi. Özüne san yigit Aşgabatlı Hitrowkodan bu vaka bir hepte ön orlu deyip olay etti. Şeyli de çeşmenin sözlerine göre eyyemden bar güne vefat olan eskerin özüne yükleniyor. Yağışlar koğuşok, ecil olup çıktı diyerler deyip radyanın sökvette saytti. Bu vaka Türkmenistan'ın daşırdaki garasız nesirin başka bir özün helaklan eskerin iyisinin derinogu merhumun özünden nasıl günahkarın tapılmanlı varadı çap eden mağlumatlarının iyiliyanına kabat geldi. Türkmen News nesirinin mağlumatına göre 8. fevrarlı Daşoğuzdaki psiki nevrologi keselhanasında özün helaklan esker Sapar Murat Cumabayev kem noyavr ayını harbi kulluğa çağırılıptı. Sıdıp çıkan mağlumatlar Cumabayev'in özünü helaklemedinden ön karınlaşlarını kulluktaşları ve yokor dereceli afisiyerler tarafından ilgiderli grup yencilisi, harbi bölümün yolbaşılarının bu hil hadiseleri baş kaldırmayanlıkları vardı gurrun verenliğini tasdikleyen. Emma muny garamazdan harbi prokuratura başta bir işi bastır üstür etmäge çalıştı. Sonra bolsa diňe bir näçe adamy sorag etmek bilen çäklendi diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimiýetler goşundaky agyrlyk eskerleriň maýyp edilmegi, öldürilmegi ýa özüni helaklamagy bilen bagly ýagdaýlary mundan öňem gizlin saklaýardy we bu gizlinligiň soňky wagtlarda has berkidilýändigi habar berilýär. Türkmenistanly häkimiýet çalyşyp 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Olurku prezident Sapar Murat Niyaz dövrününü az hor saklanan eskerlerin geymesik, ağırlık yağdaylarını kovlandırmaya başlayıp, reform uvadalarını verenini kosundaki büyüdülgünçülüklerin, eskerlerin arasındaki dedavşina, ağırlık praktikasının azalmağına umut bağlanını. Emma Sovet dövrününün akı sistem dəyipleri saklanıp varlı deyip sinçiler aydiyar. Yurttak iktisadi krizisin çunlaşma ulen kosunlu kullu ediyen eskerlerin yağdayı, Olaryň alyp üçünçiligi hem çysyrymlaşdy. Bu ýagdaý gowşagrak görnen eskerleriň komandirler tarapyndan nysana alynmagyna, bolgaw eskerler küskürmek bilen olary öýlerinden alyp ýa pul sormagy mejbur etmekki adatlaryň hem köpelmegine alyp gelýär diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli finansa aýtdy. Türkmen döwlet mediasynda hususan eskerleriň hökmany ýagly barmagyna mezur edilen esker gadiyetini osunnak ağalık. Dedavşina ya ağalık problemler hakkında hiç bir malumat verilmeyen.